Luku ali hum. Yinarwa demo ke isune lale galide brokba ayrun wamo na hi proplo ogbo hwemo edinu omungiso atewo. Ke onekre ogbo yi oyi bragbe yi ho elele gbogbo ye. Bragbe yi agbe wono ke popayo hon lemo o wa tatire yera. Bragbe yi agbe ni ko yeye wono yusu yale na hi ahuhuote. Bragbe agbe Simon okwe yusu obotiole kibo yale ni kigbo degbi te oyi yale ni kigbo ye onegbo otate na hi agbe nyiso ate atole te owo na hi atole wo ye ole Simon ni ono
bri ba mule uloke ple nkombie no he ba puane tate
ye Simon ku wo ono
tonyo taruwa bigbomo ayeso e adede de pa ke temple bonue indie ninu
opo watate okre hini hini no okre ahuhuote watate e toale kikerelegbo opo dabo oda wa bino onile blagbe yiwuno kebo dino mohe odile oyire blagbe honwe agbe ke o heriwo hini akwa kukwe ate blagbe agbe ehwa bepa te simo opiere da oyide agbe yi obla yusu yibo kore ono
kokonyo ne mumo mama de kukunu nyone
ke ne simopo enu otamugbo oko abinu popa yuhe ke o hini proplo no okre atamu dedo agbe ne mu eluwo ke o sake ko san hewo o mo sebede ayuo oko simo he o kwanu ke ye yusu le simo ono
ne pere huano kwekle mogu e declarere hini ndia bo kukwire ke to na hu ino ndire kukwe e dienu munana gopo he
te yusu ire yi okure wa blagbe ini o hiye o wa tople bigbo o to awon na legbo nrowo demo ke yusu ni lale jo demo ke le jo agbe mu ke tople jo hu inu yo nele ahun mo ji gbogbe te oye yusu yi obro yi gbokure ono
gokonyo nemre ni bati nwe na kwebewe
yusu otole ono
nye ne ho na kwebewe
tidu atiri yi akwewe ni yusu olu ono
ne twire na ho de yegbe ke mubotitie ndio no nyeswa acho ho pinyoye omwe ye mo na kwewe ni ate gbato pleno onu ocho ho pi ke o nyeswa ye te ane bugula ka mo moise onula tutwe ye henyere mo edienu na hu bi omuyi e mo na kwewe ni
hapoko onule popre ke yusu ado abusele biki kele brogbanu mu de agbe ate na hu proplo otopre mo le ho onyoye mu edienu omo awinwo ko yusu mo wa kwe iwo ke omeyi ohole mini omuri tagbinu na hu dedireti edienu omo ngiswada Inarwa demo ke yusu nili kayu degbo ona hu nyiswa atito. Palisi tumu ana hu ko nyiswa atite yiton yudu he nono le no bahonogbo. Ke onho le galili brugba ko sudu brugba adye bimo ko jurusre diomo o dili. Koko nyiswa o yusu nyikre ke bo wana hu akweyi. Bonekre ogbo yina hu di no nyine o oble hamake. Hamake agbe. Neko kurimo ke opiale le yire yogbo onyele mo ke bo poli kayugbo edinu omu yusu yemogbotu bogirire kayu agbeyi nawi ahuwe ate oni yire huru ke bo pa wane le yire nyo kayugbo nemo bo yale kayuki bo hawo huo ke onao le yire yono oni de hamake wono otio o yusu ye kele nahwino gbahono edinu yusu mwenu akwe muwe te yusu ye emo na hui agbe uku ye woro emo owale bonuni wane le yire nyo agbe akwe bewe ni ye oluni ono
nyibe yuo tople bonu enyire yire ke onye so aye ewo wuleni
ye titi itonyo oniyo omule ni pupre ono
yusu bo onye so atire ni ha na hu agbro tu yakre mu pre ono ni omo nyiswa ni Nyiswa do no wele bo wura tuna hunya de kuku
deno o wole krena yusu yiriene ono
detyo ko wole donu ale nale ade ko bana we wole donu le ane wole noni ndiere we bole na hugo emo ade kuku wole ni ko ane wole noni ndie were we bole no emo bo baye mu bona ke momo to na hu bia na hu momo nyi so ayu ole no mu nyi so agbe no nyi mu kle ke bo wura to na hu ade kuku ke no totoke onyi we mu kle ke bo wa to na hu akwe yi atio na hu gbo yale ndie ne nu akwe mu we amu yiri e mo te gbo ntu amu ye e mo ha poko ni
ye ohian wo ole le yire nyonu wo pre ono
nemlele baye mo bana hama ke mombo mule na kaiwo na kwe wene
tido atiri na hunyo wole ate obaye mo oba ahama ke mo ohre o mule akaibu onyiswa nyele kwe ye na hunu oniyo ikanu lemwi ota o mugbre onyiswa nyele kwe ono
ayeka mule katople blake
dede agbe ehi ye yusu mutidio bokole mu yeke oyeo broluitenyo degbo adomo lefi onile broluitele mugbo kena huini huale broluitenyo enwe ode yiriwuri yeke yusu nyoyepo ono
kwe muwo munana gwopo yuhe
lefi agbe obaye mu ohio kwa bigbo edinu omuwona ye oda yusu wodiride oko anagbopo he odawe abinu brulitenyo proplo ko popo na hu ye he okokro de uyesi yekre falisitu mu anahwi oko ngiswa atiti tonyo he omowe falisitu mu anahwi oyede agbe onrole popre ole yusu anagbopo ono
de nyekre ako brulitenyo ko na mi do yebo he okokro de uyesi anu de di wodo kegole adewon ebre banu wede agbe
yusu bonwo te agbe nemo bopule
na hugo oko hwenu te one hwali data aye ke na hugo oko hwen hne no data aye hwa nderedi ke na hugo atamu oplewa krosi yoye ke na hugo oye emo wa kro de oye si nuko te ne dire mule emo bo hie wa de kuku onugbo bonye wa kro bi nyiswa
ke na hunye o yusu yepo ono
sa ona mi ne lepo ana wopo ole nechi eneti o nyiswa da de do agbe ne fazitu mu ana hunu e wo no yete wa tete atutunu ke meye ne na wopo onekile
ye ke yusu no yepo ono
nyimbe yugo o blemo pa boda abieno blemo popa adidideke bomu blemo popa agbe adedi tuoke abieno agbe nyode ne lure bochi ewe no ye blemo popa no emo manu deni ate ode chichi ko dedu agbe neni manu ate nana gwopo ne jire ne titi egwo ndi no no hwemo hi ke edi koti ko iri odio mo nana gwopo heri ha ti agbe iri ke odita do chi
ye olele no ye potaro do ye ono
na ho de ne kira re wuraro yira yiro oni hale o apia oni mali daka ho bia bonue ye wuraro yira ro nyinere yi ko apia no onu o ma wuraro ka oko no he ede ebe mwe mo na ho de ne bale no yira re mo opru oni polere da ho ako abuo ka nro bo pole buo ka nro boko ye tiko iri odi plu boya ye otra da ho ako abuo no ni ye no wlego nenu ekere da ho ako abuo ira runro ke ole no ira repo na hu boni yo bonu e mu bona no ke one hwale bona no ira ire ke odi po no ke no 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 runro ohiyo no ira ire mo enenu e o na hu de nene ba toplike mo one ne pu toplike ira ire ke ene bibire yimule.